Zmaga liberalne stranke na parlamentarnih volitvah v Kanadi je neko presenečenje ali vsaj velik preobrat. Kako gledate na to?
Presenečenje, ja, velik preobrat, kar se tiče vodenja politik, ne. Presenečenje v tem smislu, da so konservativci pravzaprav 10 let obvladovali kanadsko politično prizorišče in, jaz mislim, dosti dobro previharili to veliko finančno krizo, ki se pravzaprav Kanade nikaj dosti prizadela, sedaj se pravzaprav so še v malce v recesiji, vendar se tudi ta recesija je zelo šibka in se izteka. Bolj, tako da gospodarski rezultati nekako niso bili razlog nazadovanja konservativne stranke, ki je precej izgubila na volitvah. Liberalci so pridobili skoraj še enkrat več sedežev oziroma glasov, kot so jih imeli na prejšnjih volitvah. Kampanja ni bila prav posrečena, nekateri komentatorji jo obeležujejo kot eno izmed najslabših volilnih kampanj s številnimi zapleti. Veliko pa je bilo tudi raznih škandalov na konservativni strani, seveda povezanih z denarjem. In pravzaprav to je morda tudi prispevalo k temu, da so konservativci izgubili večino. Seveda pa, kot sem že rekel, nekih bistvenih zasukov, kar se tiče gospodarskih in drugih politik, pri prenosu oblasti iz konservativcev na liberalno stranko pravzaprav ni za pričakovati.
Prej ste omenili, da se politika kaj veliko ne bo spremenila, pa vseeno, finančni trgi zmage liberalcev niso sprejeli dobro. Vplivala je na padec kanadskega dolarja. Je to tudi posledica tega, da so konservativci relativno dobro vodili finančno politiko države?
Ja, torej jaz mislim, da so, kot sem že rekel, ekonomske finančne politike konservativcev so bile dobre. Kanada je odlično previharala to veliko svetovno ekonomsko krizo, čeprav seveda tu so vedno razlike med provincami, naprimer tiste province, ki so naftno zelo bogate, naprimer Alberta, so seveda v veliki meri odvisne od cen gibanja nafte. Provinca, v katero jaz hodim 30 let, Manitoba je kmetijska provinca in pravzaprav je odvisna od gibanja cen hrane, ki so več ali manj konstantne. Tako da jaz seveda ne pričakujem, da bodo trgi globlje reagirali na to spremembo oblasti. Po mojem bi bil večji padec, če bi zmagala nova demokratska stranka, ki je vseeno včasih skuša torej iti malce bolj levo v svojih politikah in seveda to je bil tudi razlog, da nova demokracija ni dobila več glasov, ker so bili ljudje v glavnem zadovoljni z bi rekel, to desno oziroma desno-sredinsko politiko. To je opcija, ki jo predstavljajo konservativci in liberalci.
Novi najverjetnejši premier napoveduje, da bo utoplil odnose z Združenimi državami Amerike. Na kakšen način po vaše bo to storil?
Spet tudi tu nekih večjih premikov ne pričakujem. Načeloma je za Ameriko in Kanado značilno, jaz bi rekel, nekakšno nelahko razmerje, nelahko, kar se tiče Kanačanov, ki se zavedajo, da imajo za sosedo torej največjo supersilo današnjega sveta. Na drugi strani lahko ste strani Amerike, ki pravzaprav komaj vedo, da je njihova soseda tudi Kanada. Takšna je seveda tudi trgovinska in vsa ostala politika med obema sosedama. Kanada pravzaprav praktično vso trgovino ima z ZDA, medtem ko ZDA s Kanado zgolj manjši del. Tu se ves čas pojavljajo torej nekatere nevralgične točke, kot so naprimer vprašanje kanadske Arktike, gradnja naftovodov preko kanadskega ozemlja. Tako da torej nekih bistvenih zaokretov tu ni pričakovati, kajti načeloma in liberalna in konservativna stranka torej zelo tesno sodelujejo z ameriškimi oblastmi.
Kaj pa napovedi najverjetnejšega novega premijeja, da bodo vlagali več v infrastrukturo, zmanjševali davčne obremenitve srednjega razreda, više obdavčenje bogatejših? Porabo in rast pa želi financirati na račun zmernega proračunskega primanjkljaja. Kako ocenjujete te ukrepe?
Torej javne finance so seveda vedno problematične in tako liberalci kot konservativci imajo približno enako politiko zategovanja proračunskega pasu. Glede na to, da se kriza pravkar končuje, se je tudi Kanada torej nekaj več izdatkov proračunskih je imela, tako da torej in konservativci in liberalci seveda poudarjajo varčevanje. Zdaj, više obdavčenje torej bogatejših slojev in nižje obdavčenje srednjih slojev je seveda ena takšna privlačna volilna obljuba, čeprav seveda tu ni za pričakovati, ali tu ne smete pričakovati, da bodo to razlike velikanske. Tu gre za torej, morda torej nekaj odstotkov višji davki za bogatejše, nekaj odstotkov nižji za srednji sloj. Je pa načeloma, seveda so te družbene neenakosti v Kanadi mnogo manjše kot v ZDA in seveda Kanačani so tudi mnogo bolj odprti na ta davčna vprašanja, ker naprimer v Ameriki pravzaprav te nižji sloji pravzaprav se bolj zanimajo za vprašanja, ne vem, uporabo orožja, mamila, splav, homoseksualnost, medtem ko v Kanadi, ki je mnogo bolj liberalna v primerjavi z ZDA, so seveda takšne davčne teme pomembnejše in to je bil seveda tudi eden izmed pomembnih orožij liberalne stranke, da je pridobila več glasov, ker je obljubila nižje davke za srednji razred, ki je seveda glavno volilna množica v Kanadi.